Endi aziz muxlislarimizga eng katta sovg'a bu meni nazarimda bu yangi qo'shiq bo'lsa kerak. Ayniqsa ayollarimiz, singillarimiz uchun ayollar bilan bog'liq bo'lgan taronalar ko'proq yoqadi bilamiz. Hozir azizlar sizlarga bir yangi qo'shiq taqdim etmoqchiman, premyera. Bu qo'shiq bugun taqdim etiladigan yangi qo'shiqlar orasida eng boshqachasi desam noto'g'ri bo'lmaydi. Bu qo'shiq ayollarga qaysidir ma'noda kuch, qaysidir ma'noda motivatsiya bo'lishini xohlayman. Juda ham ko'p muxlislarimiz Instagramdan, internet orqali yoki o'zimizni ko'rganimizda bir ajoyib hayotlaridan bir qisqa bir ma'lumotlar berishadi. O'ylanib qolaman, qanaqadir bir kayfiyatlarni ko'targim keladi. Ayol kishiga ko'p narsa kerak emas. Ayol kishiga eng kerakligi o'zi xohlagan, istagan insonini e'tiborda bo'lsa, bir umr mana shu inson bilan yashab o'tadi. Boringlarga shukr. Navbatdagi qo'shig'imiz siz aziz opa-singillarimiz uchun. Ayolingni sev nomli qo'shiq bilan kechamiz. Davom etadi. Rahmat.
Hayolingni olmasin hech vafosi yo'q go'zallar. Avval o'yla oxiringni, so'ngra qo'ygin qadamlar. Dastingdan tortmasin hech azoblar u alamlar. Ayolingni sev, ayolingni. Adolat qil xo'rlamagin, g'ussaga uramagin. Alloh peshonangga yozgan halolingni, ayolingni. Go'zal juftu halolingni, qizg'onib sev borligicha ayolingni, ayolingni. Go'zal juftu halolingni, qizg'onib sev borligicha ayolingni. Hech dog'da qolma, bo'lmasin kech. Yig'ib olgin xayolingni, bog'ingni gul olasini, baxtga o'g'ir nolasini, farzandlaring onasini, boricha sev ayolingni. Adolat qil xo'rlamagin, g'ussaga uramagin. Alloh peshonangga yozgan halolingni, ayolingni. Go'zal juftu halolingni, qizg'onib sev borligicha ayolingni, ayolingni. Go'zal juftu halolingni, qizg'onib sev borligicha ayolingni. Halolingni, qizg'onib sev borligicha ayolingni, ayolingni. Go'zal juftu halolingni, qizg'onib sev borligicha ayolingni, qizg'onib sev borligicha ayolingni.
Rahmat.